У Рэспубліканскім тэатры беларускай драматургіі будзе працягнута традыцыя правядзення тыдня сучаснай беларускай драматургіі, які адбываецца кожны год, тыдзень канцэнтрацыя, таксама арганізаваны Рэспубліканскім тэатрам беларускай драматургіі. Падчас гэтага тыдня, які адбудзецца 27 лютага 3 сакавіка, можна будзе ўбачыць не толькі яскравыя спектаклі, якія ўжо ідуць у РТБД па п'есах сучасных беларускіх аўтараў, але таксама паглядзець на выставу, прысвечаную спецыяльна тыдню беларускай драматургіі. Это такі сюрприз. У тым ліку дзейнічаць у дыскусіі круглым стале, таксама прысвечаным ўвогуле пытанням маладой рэжысуры, маладой драматургіі, даведацца пра закулісся тэатра, як працуюць акцёры. І таксама мы для вас прадрыхтавалі тры сцэнічных чытання на вялікай сцэне, і адно з іх будзе непасрэдна адкрываць тыдзень беларускай драматургіі. Гэта сцэнічнае чытанне па п'есе «Мароз» Канстанціна Сцежака, беларускага драматурга, такі хорар-трылер пра тое, як двое сябраў заграслі ў марозным лесе. І таксама такі маленькі сюрпрыз. Гэтае сцэнічнае чытанне будзе ставіць, рэжысіраваць акцёр сярэдняга пакалення РТБД. І гэта будзе яго першая такая паўнавартасная рэжысёрская праца на вялікай сцэне. Мы таксама спадзяемся, што як і з праектам «Вечар», можа з гэтай такой эскізнай пастаноўцы штосьці перарасце ў паўнавартасны спектакль, і мы можам ужо будзем потым запрашаць вас сапраўдны спектакль па п'есе «Мароз», але найперш запрашаем на паўнавартаснае сцэнічнае чытанне. Нагадваю, што сцэнічнае чытанне гэта не штосьці, калі там акцёры проста чытаюць паперкі, гэта сапраўды правобраз спектакля з рэжысёрскім мастацкім вырашэннем, з музыкай, з гукам, з прапрацоўванымі акцёрскімі ролямі. Канешне, ёсць і паперкі, але сцэнічнае чытанне гэта магчымасць убачыць працэс, як ён ёсць, але ў цэлым ўжо ў форме, якая добра прэзентуецца гледачу. Больш за тое, шматлікія гледачы любяць і абіраюць фармат чытання менавіта за таго, што фантазія падчас гэтых чытанняў працуе нават лепей, чым калі ім прапаноўваць ужо гатовае мастацкае вырашэнне, бо так можна стаць сутворцаў свайго спектакля. Такія сцэнічныя чытанні выклікаюць сапраўды вялікую цікаўнасць, бо найперш гэта магчымасць убачыць сучасныя творы, якія можа і не будуць пастаўлены, пры гэтым глядзець на акцёрскую частковую імправізацыю, бо гэта таксама такі стыхійны працэс рэпетыцыі. Канешне, гэта ўсё ж такі так, акцёры яшчэ не паспелі стаміцца ад матэрыялу, як калі яны рэпетуюць там на працягу, напрыклад, там 2 месяцаў. І пры гэтым гэта магчымасць убачыць рэжысёрскае вырашэнне, якое таксама ўжо цэласнае па форме.